Odbor za odlikovanja i nagrade je utvrdio predlog odluke za dodelu javnog priznanja počasni građanin opštine Prijepolje, predlog odluke o dodeli nagrada opštine, zahvalnice i novčanih nagrada. Konačnu reč o predlozima daće Skupština opštine na sednici koja je zakazana za 30. jun. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović predložena je za javno priznanje počasni građanin opštine Prijepolje za izuzetan doprinos zaštiti životne sredine na teritoriji opštine Prijepolje. Osim ministarke Vujović, koja je za ovu nagradu dva puta predložena kao potencijalni nosioci ovog priznanja, prepoznati su i doktorka Senada Sadiković, planinar Dragan Petrić i arhitektkinja Šejla Rondić. Nagrada opštine Prijepolje prema predlogu Odbora za odlikovanje i nagrade, a na inicijativu grupe građana, trebalo bi da bude dodeljena doktorki Senadi Sadiković za rezultate ostvarene u oblasti zdravstvene zaštite i borbi protiv korona virusa, na predlog Šefketa Šehovića Arminu Sinačeviću za ostvarene rezultate u atletici, bacanju kugle na brojnim domaćim i inostranim takmičenjima, Belkisi Beganović, direktor Kioš Dušan Tomašević Ćirko, koja je postigla izvanredne rezultate u oblasti obrazovanja, a koju su predložili Mileševski kulturni klub Sveti Sava i Forum žena Prijepolja. Nagradu opštine Prijepolje trebalo bi da dobiju i opšta bolnica i dom zdravlja zbog doprinosa i aktivnosti u prevazilaženju pandemije virusa COVID-19 na predlog predsednika opštine i Udruženja zdravstvenih radnika Zlatiborskog okruga. Mileševski kulturni klub Sveti Sava, koji obeležava 30 godina postojanja, takođe je predložen na inicijativu grupe građana za ovogodišnju nagradu opštine u oblasti kulture. Za postignute rezultate u odbojci, nagrada opštine Prijepolje trebalo bi da bude dodeljena Nemanji Petriću. Za rezultate ostvarene u kulturi grupa građana je predložila muzičara Zorana Zeka Bukušića. Za nagradu opštine podneto je 35 inicijativa, od kojih je 8 predloženo odbornicima i odbornicama na usvajanje. Predloženo je i dodeljivanje zahvalnica kao i novčanih nagrada najuspešnijim đacima osnovnih i srednjih škola, kao i nekima od dobrovoljnih davaoca koji su više desetina puta dali krv. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.